Jsem ráda, že mě moje ženy v týmu mohly definovat jako ženu touhy, protože my se potřebujeme navzájem. Jo, my někdy to o sobě ani nevíme, kdo jsme. A když jsem nad tím pak přemýšlela, tak jsem se musela říct, no jo, teď já vlastně pořád toužím, já mám v sobě tolik tužeb, tolik touhy. A nejenom takových nějakých, že si člověk chce něco koupit nebo že si dá něco dobrého k jídlu, ale to jsou takové ty hluboké, dlouhodobé touhy. A já jsem toho plná. Jo? A já bych vám na začátek chtěla pustit takové krátké video. Možná jste ho viděli, možná ne, ale doufám, že vás osloví a tak trošku navodí i takovou atmosféru i směr, kterým bych chtěla vést ten svůj seminář. Takže poslouchejme a dívejme se.
Jak být dokonalá žena? No tak to se snažím zjistit už hodně dlouho.
Cítím se krásně jako matka, ale jako ženská mizerně.
Kurz dokonalé ženy? No jak na konci dostaneme diplom, tak paráda. Martin sa vrátil asi po 10 minútach a šla som na radu ja. No bola som trochu nervózna, ale cítila som, že jej môžem veriť.
Kto je to podľa vás dokonalá žena?
Samostatná, pracovitá, na úrovni.
Je rešpektovaná a vie si zorganizovať čas.
Mít to v živote rozvržený, pracovať na sobě, zvládat všechno, co je potřeba.
Chápající, otevřená k impulzům vesmíru, světa, stará se o všechny, aby byli šťastní a spokojení.
A co vám chybí?
Není to všechno tak, jak bych chtěla.
Tak po dětech mám 10 kg navíc. Cítím se fakt hnusně.
Samozřejmě vím, že bych měla být i dokonalou matkou. Ale na to se ještě netroufám. Ne, až se rozjede firma, tak jedno dítě bych chtěla.
Skončila jsem školu, mám červený diplom, tak si hledám práci, chodím na pohovory, tak aj babička se ma stále pýtá, čo ty robíš v tej Prahe, a já pracujem v kaviarni, no. Je to trapas.
A pak přišlo to největší překvapení.
Něco tu pro vás mám?
Dokonalá žena, to je taková, která se zajímá, milá, přirozená, vášnivá, třídí odpad.
Krásná, věrná, musí mít styl. A moje dokonalá žena se mnou musí ráda vařit a nebát se na motorce.
Tak musí hlavně dobře vypadat. Já jsem teda dost vybíravej, ale myslím si, že ta moje ženská je docela kus.
Najviac mě baví, keď vidím to zaujatie, keď robí něco, co má rada, keď se usmívá.
Jde o to, aby byli všichni šťastní. No a aby byla šťastná ona, to úplně odsouvá.
Furt na sebe maká, učí se jazyky, chodí na kurzy všetkého možného a odopěra si, čeho baví.
Jsme se seznámili, tak třeba skvěle tancovala. Byla pořád středem pozornosti, to bylo úžasné. A teď tancuje hlavně kolem firmy.
Snaží se pořád nedělat chyby a přitom chybovat je lidský, přirozený.
No, ona je dokonalá, taká, jaká je. Já si myslím, že pre mňa a primárně aj pre ňu bude nejlepší, keď sa vykašle na svět okolo a začne konečně myslet na seba.
Když se usmívá, nepřemýšlí o tom, co ještě musí udělat, aby uspokojila každýho kolem sebe, tak jak se žrání.
Jo, ona je dokonalá, ale teď se sebou není moc spokojená. Myslím si, že jí chybí sebevědomí a to je chyba. Já si myslím, že byste jí to měla říct vy, ne? Bylo by asi dobrý, kdyby to slyšela od někoho erudovaného.
Nechápu, jak jsem o sobě mohla tolik pochybovat.
Je neuvěřitelný, že tu nejdůležitější radu mi dal vlastně můj Tomáš.
To bylo to nejkrásnější, co mi kdy povedal.
To bylo to nejsmutnější a zároveň to nejhezčí, co mi kdy řekl.
my všichni máme v sobě nějaké touhy. A myslíme na věci, které bychom chtěli změnit. A zkusme se zeptat, nebo zkuste se zeptat svojí kamarádky, co by změnila, když by mohla. A myslím si, že máte před sebou rozhovor na několik etap. A to není o nespokojenosti, ale je to prostě o tom, že my máme touhu zlepšovat. Touhu věci zlepšovat. Touhu po dokonalosti. Teoreticky by všechno fungovalo, ale v praxi to tak jednoduché není. A touha to je vlastně taková žízeň. Žízeň po změně. A já si ji představuju tak, jako vyprahlou půdu a čekání na déšť. A moje touhy jsou přesně takové. Život v očekávání, že se věci pohnou, že se něco stane a přitom se vnitřně připravuju na to, že se vlastně vůbec nic nemusí stát. Je to vlastně takový život ve zdánlivém klidu a přesto v napětí. Já čekám na vodopád. A když už ne na ten argentinský, tady co nám pořád jako je, tady ho pouštíme, tak aspoň na mumlavský, který je v Harachově. Ten by mi úplně stačil. Je náš. Jak vzniká touha? Tam, kde je rozdíl mezi snem a realitou, tak tam vzniká touha. Vidíme to v současnosti třeba na uprchlické krizi. Lidé utíkají ze země, kde je válka, a to je realita, a utíkají za svým snem do Evropy. A protože si ji vysnili až příliš nerealisticky, vzniká obrovská touha. A oni jsou schopní nebo ochotní podstoupit cokoliv, jen aby se mohli dostat prostě jinam do Evropy. A touha se stává silou, motorem, něčím, co je po pohání kupředu. A chudý člověk bude vnímat onen rozdíl mezi realitou a snem a bude rovněž toužit. A pokud bude pracovitý, touha se stane užitečnou a pomůže mu, aby se jeho životní situace trochu změnila. A co my? Co my ženy? Co my ženy tady na konferenci? V jaké realitě my žijeme? Jaké máme sny? Ještě se vůbec odvažujeme o něčem snít? Čím větší bude rozdíl mezi snem a realitou, tak tím více budeme toužit. A některá z nás může toužit potom, aby se jí zlepšilo manželství. Cítí, že už jí docházejí síly. Některé touží po dítěti. Přála by si mít dítě. Některé ženy touží po muži, který by se do nich zamiloval. Sní o svatbě, o kupě dětí, o malém domečku. A některá z nás vyhlíží skutečný déšť pro svoji vyprahlou duši. A třeba to na nás není ani poznat. Navenek se usmíváme, ale uvnitř pláčeme. A tady na konferenci by se možná slušelo, abychom hovořili jenom o takových správných touhách, třeba jako je probuzení v národě, nebo aby se obrátili naši přátelé. Ale my žijeme i jinými věcmi. Může to být třeba touha se na všechno vykašlat a přestat hrát roli dokonalé ženy, kterou to všechno baví. A nebo to nemusí být vůbec správné touhy. Může to být třeba pokušení v podobě ženatého muže na pracovišti. Ani my se tomu nevyhneme. On i malý vodopád může být nebezpečný. Představte si, že se plavíte na malé kánoji a najednou je před vámi vodopád. Malý, třeba jenom 2 metry. Ale když to zjistíte, tak už je pozdě a turisti mají co fotit. Touha má obrovskou sílu. V Bibli se píše o jedné ženě, která toužila mít krásné manželství. A zkusila to jednou a nepovedlo se to. Zkusila to po druhé a zase nic. Nepovedlo se to ani po třetí. A Bible nám neříká, jestli to byla žena, která opouštěla ty muže, anebo to byli ti muži, kteří se na ní vždycky vykašlali. Myslím, že vzhledem k tehdejším zvyklostem to možná bylo tím, že ty muži odcházeli. A ta žena měla celkem 5 pokusů, ve kterých neuspěla. To je hodně i na Hollywood, že? Nyní to zkouší po 6. Tenkrát stačilo, aby se člověk rozvedl jenom jednou a už byl poznamenaný, už měl punc někoho neúspěšného, někoho druhořadého. A u této ženy to znamenalo, že žila na okraji společnosti. Podle čeho to poznáme? Podle toho, že chodila ke studni, když tam nikdo nebyl. Nikoho nechtěla potkat. Chtěla být sama, aby se vyhnula všem odsuzujícím pohledům. A dříve, než ji odsoudíme my, zkusme se také na ní podívat z jiného pohledu. Já nechci snižovat její vinu, to, že měla za sebou 5 manželství nebo 5 vztahů, které nevyšly, možná tam nějaký příběh nebo nějaký problém je, jo, ale já o tom nechci teď mluvit. Přemýšlejme o ní, o té ženě, o ní samotné. Ta žena měla svoje touhy a svoje sny. A ona snila o hezké manželství, o muži, který by jí miloval, o hezkých a hodných dětech. Přála se mít kupu dětí a místo toho měla kupu chlapů. Jak se na to díval Ježíš? Z Bible víme, že měl vcelku vyhraněný názor na rozvod nebo na manželství. Jednou a dost. Žádný rozvod. Nemůžeme si ten příběh nějak romantizovat, ale myslím si, že to, co viděl, byla právě ta touha, ta hluboká touha té ženy. Touha tak silná, která ji hnala až do skázy. Touha tak veliká, že raději obětovala přízeň a přátelství všech těch lidí ve městě. Jen aby její touha byla ukojena. A já se zeptám, byla to dobrá anebo špatná touha? Byla to lidská touha. Bůh nás tvořil takové, že prostě po určitých věcech toužíme. Někdy nás taková touha může ovládnout, jako to bylo u této ženy. Ale teď přichází ten nejdůležitější okamžik. Nepochybuji o tom, že my všichni bychom si přáli takového Ježíše, který by to nějak udělal, aby ty naše touhy byly naplněné, aby se nějak pomodlil za tu ženu, za tu samařskou ženu a ona by mohla být konečně šťastná až do smrti. Nebylo by úžasné, kdyby Pán Bůh byl takový? A on někdy takový je, ale obvykle, myslím, jedná jinak. A jak jedná v tomhle případě? První, co upoutá naší pozornost, tak je, že touha je zde pojmenovaná jako žízeň. Jako obrovská žízeň. A to je legitimní. Jestli jste někdy měli opravdovou žízeň, tak tomu rozumí někdo. A když zaploudíte na poušti, tak vám přestane vadit, jestli jste rozcuchané, jestli máte pihu na tváři, ale jediné, po čem toužíte, tak je pohár ledové vody. A druhé, čeho si můžeme všimnout, tak je to, že Ježíš neřeší její touhy. Její touhu po rodině, manželství, uspořádaném životě. On jde na kořen věci. Nabízí jí živou vodu, po které nebude už mít nikdy žízeň. A ta žena zpočátku tomu nerozumí. Myslí si, že jí Ježíš chce dát napít z nějaké jiné studny. A v průběhu rozhovoru, myslím, že ten příběh dobře známe, můžeme sledovat změnu. Původně uzavřená, zatrpklá žena se rozhovoří a nakonec utíká do města, aby pozvala všechny lidi, že tam u studny je nějaký zvláštní prorok. A ta, která se před lidmi skrývala, je tu najednou v roli odvážné ženy, schopná ovlivnit celé město. A tou živou vodou v jejím životě je setkání s Ježíšem. Setkání, které změní něco hluboko v nás samých. Život začne přinášet život. Mnozí lidé jsou otroky svých tužeb, podobně jako byla tato žena. A to jenom proto, že si neuvědomí tu svoji nejhlubší touhu, touhu po Bohu. A ta může být uvědomělá, anebo hluboko skrytá. Může být třeba odmítaná a popíraná, ale to nic nemění na tom, že ta touha tam někde hluboko v nás je. A když je tato touha naplněna, tak je naděje, že všechny ostatní touhy se dostanou pod kontrolu. Nebudeme otroky nesmyslných tužeb. A i když některé naše důležité a smysluplné touhy zůstanou na této zemi nenaplněny, pokud je naplněna ta největší touha, tak se dá žít. A tou touhou je spojení s Bohem. A je tato touha i v nás naplněna. A takový vodopád může být i pěkně nebezpečná věc. Představte si tu obrovskou sílu, jak to třeba tady bylo, tu masu vody, jak se to valí, jak se to hrne, jak to padá, jak se to řítí prostě z těch mnoha metrů. Z dálky je to krásné, ale nechtěla bych být někde uvnitř. Nechtěla bych tam spadnout. A každá touha má v sobě i ničivý potenciál a může způsobit mnoho škody, pokud se nám vymkne z kontroly. A v Biblii je jeden příběh, který začal nádherně romanticky. Mladý muž, který se jmenoval Amnon, se zamiloval do mladé ženy. Pravda, byla to jeho nevlastní sestra, ale na to se tenkrát tolik nehledělo. A začalo to opravdu vášnivě. Ten mládenec byl tak zamilován, až onemocněl. Dneska se říká, že byl zamilovaný až po uši. A které ženě by to nelichotilo, že jo, kdyby věděla, že nějaký muž kvůli ní onemocněl. Jenže smůla je, že příběhy, které takhle nadějně začínají, mají taková svoje jenže. To první jenže spočívalo v tom, že ten mládenec nemyslel na svatbu, ale prostě si chtěl jenom užít. I tenkrát to takhle chodilo. A to druhé jenže zase bylo v tom, že měl špatné kamarády. A jeden z těch jeho kamarádů vymyslel plán, jak to děvče Tamar získat. A tak to skončilo, že Amnon dívku znásilnil. A to nebyl konec příběhu. Bible říká, že tak, jak ji ze začátku miloval, tak ji začal nenávidět. A zahnal ji od sebe pryč. Ono mu šlo jenom o to si užít. A co se dělo dál, je opravdu už na opravdové drama. Bratr Tamar zabil Amnona a dokonce chtěl zabít i Davida, svého otce. A to nebyly zdaleka jediné škody, ke kterým tenkrát došlo. A příčinou všeho neštěstí byla nezvládnutá touha. Nejprve to byla touha mladíka po ženě a potom touha po pomstě. Šlo vlastně o celou sérii tužeb, které svou ničivou sílou stálo několik životů, rozbily řadu vztahů a destabilizovaly celé království. A král David se už z toho nikdy nevzpamatoval. A když mluvíme o touze, tak musíme mít na paměti, že každá touha má v sobě obrovskou sílu dávat věci do pohybu. A když ji špatně usměrníme, může se stát ničivou silou. Stane se vodopádem pohrom místo vodopádem požehnání. Bez nadsázky řečeno, touha může změnit svět, zachránit anebo zničit. A touha je jako vodopád. A čím vyšší je převýšení toho horního a dolního toku, čím vyšší je ten nebo větší je ten spád, tak tím větší síla vzniká. V obrazném a přeneseném smyslu je to rozdíl mezi snem a realitou. Touha samotná ještě nemusí nic vypůsobit. Je mnoho lidí, kteří touží, ale přitom nic nezmění. V přísloví 13.4 se píše, lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. A pokud nejsme líní, může v nás touha zapálit nadšení pro spoustu věcí. A já věřím tomu, že touhy do našich srdcí dává Bůh. A pokud je člověk znovu zrozený křesťan, je to Bůh, který vkládá touhy do našeho srdce. A jedna z takových tužeb je zachycena v Žalmu 63.2. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Možná vás překvapí, že i Pán Bůh touží. Zkusili jste si to někdy tak jako promítnout, nebo napadlo vás to někdy, že i Pán Bůh touží? Co jiného znamená milovat, než toužit? Neboť tak Bůh miloval svět. Můžeme tomu rozumět, že Bůh toužil po světu, ale protože svět byl v zajetí hříchu, tak dal sám sebe za lidi. A evangelium je příběhem touhy. Z lidské perspektivy je evangelium dobrá zpráva, ale z boží perspektivy je to evangelium touhy, boží touhy, obrovské touhy. Bůh touží po člověku a touží po každém z nás. Touží po naší zemi a zároveň touží po každém jednotlivci. A myslím si, že touží i tady po každé z nás. Po tobě i po mně. Bůh na nikoho nezapomíná. A kdyby Pán Bůh byl lenoch, tak by jenom toužil. Byla by to jenom slova. Ale jeho touha se projevila v tom největším, co kdy celý vesmír spatřil. Pán Bůh dal sám sebe. A z toho můžeme vidět, že nás miluje a že o nás ví. O každém z nás. A i Ježíš byl mužem touhy. Možná vám to přijde naivní, tahat do duchovních záležitostí emoce, ale touha je součástí toho, jak nás Pán Bůh stvořil. My jsme prostě bytosti s touhou. A touha je síla, která nás žene k tomu, abychom jednali. A opakem touhy je lhostejnost. S lhostejným člověkem nic nepohne. Kdyby Pán Ježíš byl lhostejný, tak by žil svůj život jako zbožný tesař a jednoho dne by se zase vrátil do nebe. A nikoho by se nedotkl, nic by neudělal, žádný zázrak by se nestal. Ale Ježíš byl plný touhy. On byl vášnivý a vášeň to je opak lhostejnosti. A mnoho zázraků učinil tak, že byl pohnut soucitem. On toužil lidem měnit život. A to pro nás může být inspirací i voláním do jeho blízkosti. On nás miluje. A v poslední části bych se s váma chtěla sdílet o některé svoje osobní touhy. Možná spíše sny, protože každá touha začíná snem. A některé mé touhy jsou obyčejné. A když říkám obyčejné, tak já tím nemyslím malé. Pro mě jsou veliké, obrovské a skoro pořád na ně myslím. Ale jsou moje, tak říkám obyčejné. A já tak například myslím na svoje děti. Kdo jste matkou, tak nebo i když někdo nejste matkou, ale máte někoho rádi, tak víte, o čem mluvím. Jako matka jsem chtěla vždycky své děti chránit. A úplně před vším. Když byly nemocné, nebo se od někud vrátili později, tak já jsem byla prostě plná obav a strachu a bála jsem se o ně. Prostě jsem je chtěla chránit. A pak jsem přišla na to, že já vlastně nemám tak dlouhé ruce, abych je ochránila. A navíc, že i nějaká ta negativní zkušenost nebyla úplně špatná. Že byla ku prospěchu. A dneska se modlím za děti, oni už jsou dospělé, aby byly uchváceny Kristem. Aby nemuseli naplňovat moje představy, ale aby mohli žít ten svůj život s Bohem. A aby pro ně Kristus byl tím, kdo bude naplňovat plně celý ten jejich život. A to je moje obrovská touha. A další mojí touhou je církev. Občas se mě někdo ptá, jak se mi v církvi daří. A já nevím, jestli ví předem, jako, že ví, jak by se mě mělo v církvi dařit. Ale já se přiznám, že já jsem si musela svůj vlastní cestu, svůj vztah k církvi vyšlapat. A já bych chtěla vidět církev obnovenou, církev bez zákonnictví a předstírání, kde by prostě člověk mohl být tak, jak je. A nebo, jak už jsem jednou kdysi řekla, s ním o církvi, kde se jedinec nestrácí v davu. A kde si každý najde to svoje místo, kde se lidi budou cítit dobře. A to neznamená, že budou bez problémů, ale budou mít perspektivu, jak jít dál. A církev to je Boží dílo. Je to skutečně něco mimořádného. Je to něco, pro co bije Boží srdce. Protože Bůh dal za církev to nejcennější. A když přemýšlím o ženách v církvi, tak já bych si přála, aby jsme mohli objevovat svoje poslání, svoje obdarování, svoji jedinečnost. To, že nejsme na zemi jenom tak, prostě Pán Bůh má pro nás plán, úžasný plán. A v tomto smyslu mě oslovil i krátký příběh z písma o slehnuté ženě. Je to z Lukáše ze 13. kapitoly 10 až 13. V sobotu Ježíš učil v jedné synagoze. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. A když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: ženo, jsi zproštěna své nemoci. A vložil na ní ruce a ona se ihned napřímila a velebila Boha. Pavlíkův studijní překlad říká, že ta žena byla schrbená a úplně neschopná se napřímit. Také Žalm 146 říká: Hospodin sehnuté napřimuje. A já si myslím, že mnoho žen v církvi je takto sehnutých. Ne, že by měly bolavá záda, ale myslím si, že jsou sehnuty pod tíhou břemen, která je tlačí k zemi. A mohou to být starosti o děti, můžou to být nemoce, dluhy, pocity strachu, viny. Možná je tlačí touha po dokonalosti, anebo je tlačí okolí do nějakých věcí, se kterými oni se nestotožnili. Ženy jsou sehnuté. A když je žena sehnutá, zkuste si představit, co vidí. Vidí svoje boty, vidí prach, vidí bláto, kaluže, ale nevidí to všechno, co je kolem ní. A co s tím? Pořád ještě víme, že nejsme zapomenuty. Že stále ještě můžeme reagovat na pozvání, kdo žízní, napij se. Pořád ještě toužíme po životě, který bude stát za to. Já chci říct, že Bůh pozvedá z prachu ty, kdo jsou sehnuté, a pozvedá je a znovu je usazuje na trůn. A i já jsem byla dlouhou dobu sehnutá. A nebyla jsem si jistá, jestli Pán Bůh na mě náhodou nezapomněl. A myslela jsem si, že když budu pracovat na své dokonalosti, že Pána Boha nějak víc přiblížím do toho svého života. Ale ono to nefunguje. Naštěstí požehnání a Boží láska není závislá na tom, jak se nám daří a jak my se chováme. Pořád je tady totiž ještě Pán Bůh se svojí mocí. A my nemusíme mít dokonalé, stejně jako to bylo v tom videu, Nemusíme být dokonalé, aby nás měl někdo rád. Nemusíme být dokonalé, aby se něco v našem životě změnilo. Život přináší život, stejně jako to zažila i ta samarská žena. A Pán Ježíš nás miluje. A takovou láskou, která stačí na všechno. Láska, která nic nepočítá. On je s námi a záleží mu na nás. A záleží mu tolik, jak my si ani neumíme představit a než jsme schopné pochopit. A tak chci říct, že pro nás i dnes může platit, ženo, jsi zproštěna své nemoci. Ženo, jsi zproštěna svého břemene. Ženo, jsi zproštěna toho, co tě tlačí k zemi. Ženo, můžeš se napřímit. Ženo, můžeš se znovu postavit a rozhlídnout se kolem. Ženo, můžeš vidět to, co jsi ještě neviděla. Nádheru a krásu, pro kterou jsem tě stvořil. A tak já jsem toužila vám předat tohleto poselství, abyste viděli, že Pán Bůh s vámi počítá a že pokud jsou věci ve vašem životě, které vás tlačí k zemi a vy víte, že táhnete břemena, která vás tlačí k zemi, tak je tady Pán Bůh, Pán Ježíš, který říká, ženo, jsi zproštěna své nemoci. Amen.